Skaitinys iš Šventojo Apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams. Broliai, kiekvienam mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos mastą. Todėl sakoma, kildamas aukštyn, nusivedė belaisvius ir davė žmonėms dovanų. Ką reiškia jis pakilo, jeigu ne tai, kad jis ir nusileido į žemesnės sritis žemėje? O tasai, kuris nužengė, yra tas pats, kuris iškilo aukščiau už visą dangų, kad visą užpildytų. Tai jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, kad padarytų šventuosius tinkamus tarnystės darbui, Kristaus kūno ugdymui, kol mes visi kaip vienas, tikėdami ir pažindami Dievo sūnų, tapsime tikrais vyrais pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką. Mes jau nebegalime būti maži vaikai, siubuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjelio, žmonių apgaulės, jų gudrumo, vedančių į klystkelius. Ne, elgdamiesi pagal tiesą, mes aukime meilę visais atžvilgiais, tame, kuris yra galva, Kristuje. Iš jo visas kūnas, suderintas ir stipriai sujungtas įvairiais ryšiais, savaip veikiant kiekvienai daliai, auga ir save patį stato meilėje. Tai Dievo žodis. Į viešpaties būstą džiaugsmingai keliaujam. Džiaugiuosi išgirdęs, kas man pasakyta. Į viešpaties būstą keliaujam. Štai mūsų koja jau stovi tavo Jeruzalė vartuos. Į viešpaties būstą džiaugsmingai keliaujam. Jeruzalė, mieste puikusis, tvirtai pastatytas, tarsi nulietas, čionai plaukia žmonės, viešpaties žmonės. Į viešpaties būstą džiaugsmingai keliaujam. Juk priedermė Izraeliui viešpatį šlovint. Teisėjams krasės čia stovi, čia sostai Dovido ainiams. Į viešpaties būstą džiaugsmingai keliaujam. Aš ne mirties nedorėliui trokštų, sako viešpats, bet kad jis atsiverstų ir gyventų.
Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Luką. Atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzuje apie galilėjiečius, kurių kraują Pilotas sumaišęs su jų aukomis. Tada Jėzus pasakė jiems, ar manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilėjiečius ir todėl taip nukentėjo? Anaip tol sakau jums. Bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Arba anie 18, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo tvenkinio ir užmušė. Jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus? Ne, sakau jums. Bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Jėzus pasakė palyginimą. Vienas žmogus turėjo savo vynuogyne pasisodinęs figmedį. Kartą jis atėjo pažiūrėti jame vaisių, bet nerado. Ir paliepė sodininkui. Štai jau 3 metai, kaip aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių ir vis nerandu. Nukirsk jį, kam dar žemę alina? Anas jam sako, šeimininke, palik jį dar 6 metais, aš jį apkasiu ir patrešiu, rasi jis dar duos vaisių. o jei ne, tada jį iškirsdinsi. Sodininkas, kuris apeliuoja į šeimininką, prašydamas gailestingumo nevaisingam figmedžiui, sako, aš tą figmedį dar apkasiu ir patręšiu. Ir galbūt dėl to jis duos vaisių. Galėtume tuose dviejuose žodžiuose apkasti ir patręšti, matyti išorinės ir vidinės žmogaus pastangas arba bendruomeninės ir asmeninės, kurios padeda mums savo gyvenimą padaryti vaisingą Dievo akyse. Kokios tos išorinės pastangos, iš ko mes galime mokytis, tai žinoma pirmiausia iš savosios tikėjimo tradicijos. Skaityti, pažinti pačius didžiuosius katalikiškosios tradicijos autoritetus, didžiuosius mokytojus. Bet ne tik tai juos, bet taip pat ir suteikti savo dvasiniam gyvenimui ekumeninį matmenį, kad galėtume geriau pastebėti visą Kristaus mokymo ir krikščioniškosios tradicijos plotį ir gelmę, tuos aspektus, kurie išryškėja kitose krikščioniškose konfesijose, kurios nėra kaip nors priešingos Kristaus mokymui ar katalikybei, bet priešingai mums labiau padeda suprasti ar labiau padėtų suprasti išmintingai, pasinaudojant tais pozityviais kitų konfesijų mokymo aspektais ar religinės praktikos siekiais. Taip pat ir tarp religinio dialogo matmuo mums taip pat yra svarbus, nes antrasis Vatikano susirinkimas skatina mus suprasti, kas tikra ir šventa kitose religinėse tradicijose ir kad tie tikri ir šventi dalykai teisėtai galėtų mums padėti suprasti Dievo, sakytume, išganymo ekonomiją arba Kristaus mokymo dieviškųjų dalykų pažinimo visą apimtį. Nevaisinga būtų ignoruoti ar kritikuoti ar demonizuoti kitų religijų ir kultūrų religinius egzistencinius ieškojimus. Tie ieškojimai per šimtmečius ar net tūkstantmečius jie taip pat tapo atradimais būtent tai, ką antrasis Vatikano susirinkimas įvardina kaip tikrais ir šventais atradimais. Pasinaudoti jais būtų objektyvu ir teisinga, o juos ignoruoti ar atmesti būtų subjektyvu ir būtų nesąžininga. Tas nesąžiningumas be abejo darytųsi, taptų mūsų pačių dvasinio gyvenimo bruožu, mūsų mąstymo kategorija, kuri nepraturtintų mūsų gyvenimo autentiškais vaisiais, bet veikiau atvirkščiai. Kartais mūsų katalikiškoje tradicijoje ir krikščioniškoje taip pat mes lyg narcizai, kurie gėrimės savo krikščioniškumu ir negebame pažvelgti į save iš šalies. Žvelgiame, gėrimės, tarsi esame gražūs dėl to, kad jau esame pasiskelbę Kristaus sekėjais, įforminti kaip tokie. Bet iš tikrųjų, tas ekumeninis arba tarp religinio dialogo žvilgsnis leidžia pažvelgti į save iš šalies ir pamatyti save daug objektyvesnėje šviesoje. Tai galima sakyti ir apie individą, ir apie bendruomenę. Ir tada galėtume sakyti, kad ir apie tiek asmeninius, tiek bendruomeninius vaisius, apie vaisingumą tiek asmeninį, tiek bendruomeninį, irgi čia eitų kalba. Kada turime galvoje tą platesnį visos žmonijos egzistencinių ieškojimų matmenį. Jonas Paulius II skatino katalikus atsiverti rytų krikščionybės dvasiniam lobynui ir suvokė, kad tas atvirumas nesusiaurintų katalikiškumo, bet priešingai jį padarytų tikresnį. Popiežius Pranciškus, kuris atstovauja jėzuitiškąją tradiciją, kuri visuomet buvo dėmesinga ir pagarbi kitoms religinėms tradicijoms ir kultūroms, savo asmeniu, taip pat ir savo gyvenimo tam tikrais mokymo aspektais ir praktikos aspektais, kaip antai kojų nuplovimu musulmonams, parodo tą žmonijos bendrumą, kad žmonija kaip viena šeima ir visi esame broliai ir seserys, visi esame žmonės, ieškantys Dievo ir turbūt retas, kuris galėtų išdrįsti pasakyti, kad tobulai jį atrado ar tobulai jį pažįsta. Vienas žmogus turėjo savo vynuogynę pasisodinęs figmedį. Paskutinio teismo dieną Dievas turbūt nepaklaus, ar tavo figmedis buvo krikščioniškas, bet turbūt klaus, kokių jis davė vaisių.
Homiliją sakė profesorius, habilituotas teologijos mokslų daktaras, kunigas Romualdas Dulskis.